жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Түрмеге қамалған азаматтық белсенді Вадим Курамшин камерасындағы кеміргіштерді құрту жұмыстары дұрыс жасалмаған, денсаулығына зақым келгенін айтып шағымданды. Түрме әкімшілігі оның камерасында еге құйрықтар жоқ дейді. Курамшинге құқық қорғаушының барған туралы есеп омбудсменге жіберілді. Түрмеге қамалған азаматтық белсенді Вадим Курамшин Солтүстік Қазақстан облысының Горный ауылындағы ерекше режимдегі колония камерасындағы санитария талаптарына қарсы жағдайды айтқан. Оның камерасын егеу құйрықтардан зарарсыздандырады, бірақ ол шарадан кеміргіштерге қарағанда белсендінің өзі қатты жапа шегеді.
Он говорит, что вообще не дышать, не спать, не находиться вне невозможно, после чего у него опять обострилось сердечно-сосудистые проблемы. То есть он говорит, я могу заснуть только в форточке.
Дит Вадим Курамшинның әйелі Екатерина Курамшина соңғы рет ол жұбайымен маусымның 16 күні қысқа кездесу өткізген.
Последний раз говорит дошло до того, что одна крыса на его глазах загрызла другую.
Шағымнан соң оны серуенге шығарып, камераға улы химикат сепкен, бірақ бұл құрал кеміргіштерге ықпал етпепті. Мүлдем шіріген еден олардың жүгіруіне кедергі келтіре алмайды, дейді азаматтық белсендінің әйелі. Курамшының санитарлық тәртіпке қарсы ең жаман жағдайда екені туралы шілденің 8-і күні socialism.kz.info сайты Курамшынды наразылық ретінде аштық жариялауға итермелеп жатыр деген мақалада баяндады. Бұл мақалада Курамшынды басқа камераға ауыстырмағаны оның дымқыл карцеріне дезинфекция жасаймыз деген желеумен хлормен кеміргіштерге қарсы у құйғанын, ғимаратты жуу немесе желдету мүмкін еместігі туралы айтылады. Түрмеге қамалған азаматтық белсендінің жақтастарымен бірқатар құқық қорғаушылар бұл жағдайды азаппен теңестіруге болады дейді. Олар Вадим Курамшының денсаулығына алаңдайды. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қоғамдық бақылау комиссиясы төрағасы Александр Верстаков Курамшынге маусымда барып қайтыпты.
Находится, то есть мы это подтвердили, что там есть норы, вот эти вот дырки, крысы, и заходит, что там запах вот этот крыс. То есть мы рекомендовали, чтобы его перевели.
Дит Александр Верстаков. Курамшин отырған Жамансопка түрмесіне бару туралы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ұлттық алдын алу тетігі филиалының есебі қазақстандық омбудсмен Асқар Шакировке жіберген. Ұлттық алдын алу тетігі облыстық филиалы төрайымы Марина Нистали маусым айында Вадим Курамшинге барды, бірақ азаттыққа тиісті келісімсіз оның қамаудағы жағдай туралы ештеңе айтпайтынын мәлімдеді. Курамшин жазасын өтеп жатқан түрмені Жамансопқа атайды. Курамшын былтыр көктемнен бері қатаң тәртіпте қамауда отыр. Ақпан айында бұл режимді тағы бір жылға созды. Қатаң тәртіпте қамау түрме ішінен шықпау дегенді білдіреді. Тұтқын ұзақ уақыт кездесу мен телефон шалу құқығынан айырылады. Жамансопқа түрме басшысы полковник Уәлихан Байтасов Азаттық тілшісімен сөйлескен кезде түрмедегі антисанитарлық жағдайды теріске шығарды. Курамшының ақпараты кезекті жарнама дейді.
Все нормально. Именно ему камеру, как крысы, ни у кого нету, и у него крысы. Или крысы такие ученые пошли. Я дал команду крысам. Камеры Курамшина не выходить. Все смешно же вообще. Очередная реклама, все такое выкинутое, потому что внимание. Да вот и все.
Түрмеге барған прокуратура мен санэпидемстанция қызметкерлері түрме басшысының айтуынша, оны түрмеде ұстау жағдайынан еш тәртіп бұзушылық таппаған. Тұтқын Вадим Курамшин камерада жалғыз отыр, түрме басшысының сөзіне қарағанда қасына ешкімді отырғызбауды өзі қалаған.
Надеюсь, да, один, и опять же по его прихоти, что он ни с кем не хочет, типа, к нему подсаживаем, типа, мы своих людей. После этого, чтобы не было этого разговора, он один задержится. Никакой там одиночной, а обычной камере.
Дит полковник Байтасов. Екатерина Курамшина күйеуінің жалғыз отыруды қалағанын растайды, өйткені арандатудан қорқады және камерада жалғыз отырғанда жалғыздықты сезінбей, талаңсыз ойланып жазалады дейді. Бірақ жаңа жылдан соң оны егеу құйрығы бар суық және дымқыл камераға ауыстырды дейді ол. Тұтқын Вадим Курамшының осы жағдай туралы әйелі бас прокуратура мен қазақстандық омбудсмен атына хат жазған. Бір апта бұрын бас прокуратурадан түрме қызметкерлерінің заңсыз әрекет туралы шағымы Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасына жіберілгені жайлы хат келді. Басқа мекемелер тіпті ондай да жауап бермеді деп күйінеді Екатерина Курамшина. Тұтқындар құқын қорғау үшін күрескен құқық қорғаушы Вадим Курамшин 2012 жылдан бері бопса жасады деген айыппен түрмеде отыр. Ол бұл айыптауды терістейді. Қазақстандық құқық қорғау ұйымдарының бірқатары оны саяси тұтқын деп таныды. Билік Вадим Курамшинды қудалауда саяси астар бар дегенді жоққа шығарады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.